Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Takimi me Skurtit dhe Vučićit përfundon pa sukses. Pozita e kryeministrit Kurti në rundin e ri të dialogut me Serbinë është e pafavorshme, thon partitë opozitare. Mbi 230 arrestuar në Shqipëri në ndyshimet se shpërndanin drog afër shkollave. Me gjithë kritikat hyn në fuqi ndryshimet në kodin penal të Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për herë të parë pas më shumë se 4 muajsh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar në Bruksel për takime në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në lidhje telefonike kemi korrespondentin ton atje Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë informacionet e fundit nga Brukseli?
Përshëndetje, po takimet e shumta kanë përfunduar. Në fillim ishte takimi bilateral i përfaqësuesit të lartë Borrell me presidentin e Serbisë Vučić në orën 9 të mëngjesit kishte nisur, pastaj Borrell pati takim me Kurtin, më vonë pati një takim të përbashkët tre palësh që nga BE-ja vlerësohet si i rëndësishëm pasi që dy liderët nuk kanë pasur që nga muaji maj ndonjë takim të përbashkët dhe më vonë prap ka pasur takime ndarat të zotit Borrell. Mësohet se Bashkimi Evropian në atë takim ka dalur me një propozim për të zbatuar pjesë të marrëveshjeve me thirrjen që ato duhet të zbatohen, por edhe me një renditje se çfarë duhet të bëhet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i pari doli takimi dhe ai tha se ai ka qenë i gatshëm që ta pranoj atë propozimin evropian që sipas tij në thelbe ka krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por se si pas ti, pala kosovare nuk ishte gatshme që ta pranoj një që të tillë. Prap, si pas presidentit të Serbisë, nuk është si opcion i duhur opcioni i zhvillimit të zgjedhjeve në veri të Kosovës për kryetar të në 4 komunat si pas propozimit të Kosovës për mes peticionit, sepse ky opcion nënkupton një zgjatje më shumë se 100 ditësh të procesit dhe se si pas ti për këtë nuk janë në favor as Shtetet e Bashkuara të Amerikës se as zyrtarët e Bashkimit Evropian. Këto pak a shumë janë ato pjesë për të cilat dihet deri më tash për rrjedhën e takimeve të sotme.
Augustin, e përmendet një propozim të Bashkimit Evropian gjatë takimit. A kemi informacione çfarë përmban ai propozim?
Duhet të presim të shohim nëse Bashkimi Evropian do të jap detale për këtë propozim, por ajo që pak a shumë dihet është se ka një renditje të hapave që duhet të ndërmerren më një herë. E fjala është për ato hapa që do të ndihmojnë në uljen e tensioneve, pra kjo nënkupton hapat për zhvillimin e zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës dhe për ecjen drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por edhe zoti për një implementim të shpejt të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Në këtë deri më tash kanë punuar zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe kishin paralajmëruar se do të dalin me një version të tillë të hapave që duhet të ndërmerren. Ndonse gjithmonë në BE kanë thënë se të gjitha pikat e marrëveshjes janë me peshë të njëjtë dhe që të gjitha duhet të zbatohen pa u varur nga njëra tjetra, por gjithmonë në biseda tjera jo formale kanë thënë se hap kryesor sipas të cilit do të renditen edhe ngjarjet tjera është hapi drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në vazhdim ju sjelli më shumë hollësi se çfarë është marrëveshja bazë për të cilën është diskutuar sot në Bruksel. Kronikën e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Propozimi franco-gjerman, propozimi evropian, marrveshja drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, marrveshja bazë. Të gjitha e përshkruajnë një dokument. Atë për cilin kanë arritur pajtueshmëri kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić më 24 shkurt të këtij viti në Bruksel në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Këtë dokument me 11 nene, më 18 mars, është bashkëngjitur një aneks i zbatimit pas diskutimeve mbi 12 orë mes dy palëve në orë të Maqedonisë së Veriut. Dokumenti fitestar, të cilit tani shumica i referohen si marrëveshja bazë, u kërkon palëve të zhvillojnë marrëdhënie normale të fshinjësisë të mirë. Dy palëve u kërkohet të respektojnë integritetin dhe sovranitetin territorial të njëra tjetrës. Palëve u kërkohet që t'ia njohin njëra tjetrës dokumentet relevante dhe simbolet kombëtare, përfshirë pasaportat, diplomat, targat e automjeteve dhe vulat doganore. Për autoritetet në Kosovë, kjo pikë në kupton që Serbia e një de facto shtetësinë e Kosovës. Aneksi e veçon pikën 7 të marrëveshjes bazë. Kjo pikë ka të bëjë me sigurimin e një niveli të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, në përputhje me marrëveshjet e arritura më parë në kuadër të dialogut. Disa e shohin këtë pikë si referencë për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Maj më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmendur modelin kroat si zgjidhje për minoritetin serb. Një tjetër pikë është deklarata për personat e zhdukur. Kurti e Vučić e kanë miratuar një të tillë në një takim të zhvilluar më 2 maj të këtij viti, sipas ekspertëve. Diçka e tillë sjell shpresë për zbardhje të fatit të më shumë se 1600 të pagjeturve nga lufta e fundit në Kosovë, sepse palët janë zotuar të lejojnë çasjen e të gjitha dokumentet në posedim të tyre, përfshirë ato të shënuara si konfidenciale. Këtë dokument do të mbikëqyrë një komitet i përbashkët monitorues i kryesuar nga BE-a. Ky trup është formuar më 18 prill. Kosova përfaqësohet nga ambasadori i saj në Bruksel Akron Bajrami, ndërsa Serbinë do ta përfaqësojë shefi i delegacionit të saj për dialogun Petar Petković. Si Kosova, ashtu dhe Serbia janë paralajmëruar se dështimi për zbatim të marrëveshjes bazë mund të ketë pasoja negative në procesit të tyre integruese në BE, si dhe në marrjen e fondeve nga ky blok. Marrëveshja bazë parashë organizimin e një konference donatorësh për të krijuar një pako investimesh dhe ndihme në dy vendet nëse të gjitha pikat e marrëveshjes bazë zbatohen plotësisht. Por diçka e tillë nuk ka ndodhur ende, pasi si Kosova, ashtu edhe Serbia e kanë fajsuar shpesh njëra tjetrën për shkeljet e dokumentit.
Lepo Savici dhe Zubin Potoku sot janë antarësuar në Asociacionin e Komunave të Kosovës, ka njoftuar partia në pushtet lëvizja vetëvendosje. Vetëvendosje tha në rrjetin social Facebook se kuvendet komunale të Lepo Savici dhe Zubin Potokut votuan pro bashkimit në Asociacionin e Komunave të Kosovës. Lista serbe e kundërshtoi këtë vendim duke thënë se ai nuk është në përputhje me kërkesat e serbëve lokal dhe si i till do të vazhdoj ta përshkallëzoj situatën në veri të Kosovës. Në fund të muajit të kaluar, Asociacionit ju bashkua edhe komuna e Mitrovicës së Veriut.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në ditën e takimit në Bruksel, partitë opozitare nuk presin që takimi të sjellë ndonjë rezultat pozitiv. Sipas tyre, për shkak të masave ndëshkuese nga BE-a, Kosova ka pozitë pafavorshme në tavolinën e dialogut. Ndjekim raportin nga Bekim Bislimi.
Për shkak të masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndaj Kosovës, pozita e kryeministrit Albin Kurti në raundin e ri të dialogut me Serbinë është e pafavorshme, thonë përfaqësues të partive opozitare në Kosovë. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim të takimeve të nivelit të lartë dhe të fondeve, për shkak të, siç është thënë, mungesës së angazhimit të qeverisë për uljen e tensioneve në veri të vendit. Tensionet në këtë zonë të banuar me shumicë serbe janë rritur në fund të majit, kur kryetari shqiptar të komunave atje në përcjelljen e policisë janë vendosur në objektet komunale. Grupe të serbëve lokal kanë reaguar me protesta në disa raste dhe të dhunshme. Pas kërkesave të Bashkimit Evropian, qeveria e Kosovës kanë ndërmarrë disa masa për shtensionimin e situatës duke zvogluar praninë policore në objektet komunale në veri, por sipas Bashkimit Evropian zgjedhjet e parakoshme në këtë zonë duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë mundur. Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike ndjekje të Kosovës, thotë se Kosova ulet në tryezën e dialogut me Serbinë si palë dëmtuar për shkak të masave të Bashkimit Evropian ndaj saj. Ai fajson kryeministrin Kurti për, siç thotë, veprimet e qeverisë së vendit të cilat kanë sjell masa ndryshkuese nga Bashkimi Evropian. Tahiri nuk pretendon një rezultat konkret nga raundi i bisedimeve në Bruksel më 14 shtator.
Sanimi domit është të parimi më i madh që ai mund të bëjë. Unë nuk shoh vullnet nga ana e tij, që të sanohet ky dëm. Përkundrazi, shoh një angazhim të tij ta thelloj krizën. Dhe ky thellim i krizës i konvenon më shumë të Serbisë dhe bashkë kriminale, të cilët tashmë janë instaluar në veritë e vendit dhe duan një veritë Kosovës pa institucionet Kosovës.
Lutfi Haziri, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se kërkesa e vazhdueshme e Serbisë ndaj Kosovës është zbatimi i marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe e arritur në vitin 2013. Kjo marrëveshje nuk është zbatuar kurrë për shkak të shqetësimeve të shprehura në Prishtinë se mund ta rrezikojë funksionalitetin e shtetit.
Faktori ndërkombëtar, pandemia ndërkombëtare, presin datë konkrete për zgjedhjet dhe traktatën e asociacionit. Shtire që të arrijet një progres i madh, përkundër pritjes që e kemi të pasur të vizit nga pika zero.
Nga takimi i sajentës në Bruksel nuk pretendon një rezultat pozitiv as aleanca për ardhëmërinë e Kosovës, thot nën kryetari kësaj partie Palegaj. Sipas tij, pozicionet e Kosovës dhe të Serbisë janë të qarta dhe të ngurta për sa i përket formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Lekaj thot se pala serbe ka mbul në një asociacion me kompetenca ekzekutive, ndërsa Kurti e kundërshton një të tillë. Në këtë pikë, sipas Lekajt, Kurti ka mbështetjen e partisë së tij.
Që do të thotë që nuk presim diçka ndonjë on pozitive as nga Vučići, por edhe me qëndrimin e kryeministrit Kosovës, mendoj që janë larg njëri me tjetrin.
Të tri partitë opozitare fillimisht patën shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë, por zhvillimet e muajve të fundit sipas këtyre partive kanë ngritur pikpyetje të mëdha lidhur me çastin e kryeministrit Kurti ndaj dialogut, zhvillimeve në veri të vendit dhe raporteve me partnerët ndërkombëtar. Takimi 14 shtatorit të ndërmjet Kurtit dhe Vučićit është i pari në më shumë se 4 muaj. Ata janë takuar për herë të fundit më 2 maj, 9 ditë pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme në veri të Kosovës, nga të cilat kanë dalë kryetarët shqiptar, pasi procesi është bojkotuar nga popullata lokale serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Dorëheqja e kryetareve shqiptar në komunat në veri të Kosovës po konsiderohet si zgjidhja më e lehtë dhe më e shpejtë për zgjedhje të reja në këto komuna. Dy nga krerët e këtyre komunave thonë se janë të gatshëm të shqyrtojnë dorëheqjen eventuale për të hapur rrugë zgjedhjeve në komunat që ata drejtojnë. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Mundësinë e dorëheqjes si mënyrë për të hapur rrugë zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës janë të gatshëm ta shqyrtojnë kryetari Zubin Potokut Izmir Zeçiri dhe kryetari i Zveçanit Ilir Peci. Kryetarët e dy komunave tjera në këtë zonë të banuar me shumicë serbe, Erden Atiçi Mitrovicës së Veriut dhe Lulzim Hetemi Leposaviçit nuk ju janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, nëse ata do të jepnin dorëheqje dhe në çfarë rrethanash. Radio Evropa e Lirë i kontaktoi ata pas komenteve të dërguar guarit të SBA-s për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar për zërin Amerikës, se rruga më e shpejtë dhe më e lehtë për zgjedhjet e reja do të ishte nëse kryetarët e tanishëm shqiptar japin dorëheqje. Pas kërkesës së BE-s, qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmëri për organizimin e zgjedhjeve të reja në veri me qëllim të shtensionimit të situatës atje. Tensionet në zonë janë rritur qysh në fund të majit kur kryetarët shqiptar të komunave kanë hyrë në zyrat e tyre me gjithë kundërshtimet e popullatës lokale serbe. Këta kryetar kanë dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, të cilat komuniteti serb i ka bojkotuar. Qeveria e Kosovës ka nxjerrë tashmë një udhëzim administrativ për të cilin ka thënë se u hap rrugë zgjedhjeve të reja, por sipas njohësve të çështjeve juridike, dokumenti mund të has në pengesa kushtetuese. Kryetari i Zubin Potokut Izmir Zeçiri dhe Ilir Peci i Zveçanit, të dy nga Partia Demokratike e Kosovës në opozit, thonë se janë të gatshëm të shqyrtojnë dorëheqjet vetëm në marrëveshje me qeverinë dhe presidencën e Kosovës.
Në qoftë se Kosova po sankcionohet për shkaqe të do të thotë kësaj administrate në veri, unë jam i hapur për të gjitha opsionet për të biseduar. Mirë po, zgjedhja është me takurtim. Në qoftë se në çopske ka marrëveshje të gjithë kryetarëve natyrisht edhe qeverisë së partive, kjo mund duhet edhe është një rrugë më e shpejtë, kujtoj unë.
Sipas këtij çështja e dorëheqjeve nuk është diskutuar ende me aktorët qeveritar. Në anën tjetër kryetari i Zveçanit Peci thotë se dorëheqjet do të duhej të vinin nga të katër kryetarët e komunave në veri.
Nuk çopesh vetëm një nëse jap dorëheqje ose tre ishte, nëse tre më vonë dorëheqjen një më mirë para poshtë pa efekt. Për herë shtetit do të
Radio Evropa e Lirë kontaktoi qeverinë e Kosovës dhe presidencën e Kosovës për t'i pyetur nëse janë duke i shqyrtuar ndonjë takim me kryetarët e komunave në veri, por të dy institucionet nuk u përgjigjen. Më herët zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se qeveria udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje nuk do të kërkojë dorëheqje nga kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Leposaviçit, që vijnë nga kjo parti. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës Elbert Krasniqi ka thënë më 13 shtator se dorëheqjet janë kërkesë vetëm e Beogradit. Kërkesës së Radios Evropa e Lirë për komente nuk ju përgjigj as lëvizja vetëvendosje. Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës Faton Abdullahu tha se zgjedhjet në veri tashmë janë bërë të nevojshme dhe të domosdoshme. Duke folur për Radio Evropa e Lirë ai tha se qeveria e Kosovës nuk shquhet as pak për koordinim. Eugen Sakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se dorëheqjet e kryetarëve të katër komunave në veri do të duhej të vinin si refleksion i tyre, por mbi bazën e një marrëveshje më të gjerë politike mes ekzekutivit, kryetar dhe faktorit ndërkombëtar.
Mbi bazën e një marrëveshje më të madhe politike, për shkak se ekziston rreziku që nëse do të kishim le të themi parcializim të situatës në kuptimin që do të ofronin ndërheqje gjysma e kryetarëve, përkatësisht 2 nga 4 kryetarët e 2 tjerë do të mbeteshin në detyrë, do të futeshim në fakt në një cikël edhe më problematik të zhvillimeve e që potencialisht nuk do të garantohej as pjesëmarrja e komunitetit serb në to.
Si për aspektin procedural, ashtu edhe atë kohor dhe financiar, Cakulli thotë se dorëheqjet janë zgjidhja më e lehtë, por sipas tij hapat e deritashëm të qeverisë nuk tregojnë se ajo ka vullnet për ndonjë marrëveshje politike me kryetarët. Udhëzimi administrativ i cili është bërë publik më 5 shtator nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal parashë fillimisht inicimin një peticioni për shkarkimin e kryetarit të komunës përkatëse dhe nënshkrimin e tij nga 20% e votuesve të asaj komune. Më pas peticioni me nënshkrim do t'i dërgoi kryesuesit të kuvendit komunal dhe ai do të dërgonte atë për verifikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Autoritetet në Shqipëri kanë arrestuar 233 persona në kuadër të një operacioni antidrog që është zhvilluar sot. Sipas tyre, 82 persona janë në kërkim. Po këtë ditë janë miratuar vendimet për kryerje të kontroleve në 356 ambiente. Sipas drejtorit të policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku, në kuadër të këtij aksioni janë goditur 23 grupe kriminale. 23 grupe kriminale që merreshin me shpërndarjen e lëndeve narkotike afër shkollave në lokale dhe bloqe banimi janë goditur në kuadër të operacionit të koduar Tempulli. Janë sekuestruar lënd narkotike si kokain, heroin, cannabis sativa, gjithashtu edhe armë zjarri dhe armë të ftohta. Operacioni është shtrirë në Tiranë, Durrës, Korçë, Elbasan dhe Vlorë, ka thënë ai. Operacioni është kryer në të njëjtën kohë në disa qytete. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Taulan Balla e ka konsideruar alarmues faktin që po rritet numri i të rinjve që përdorin substanca narkotike. Përdorimi i drogave nga të rinjt po rritet dhe po ulet mosha e atyre që po përdorin për herë të parë lënd narkotike, duke e nisur nga shkolla. Është shtuar edhe përdorimi i drogave sintetike. Edhe sot gjatë operacionit të policisë janë zbuluar lloje drogash që për ne ishin të panjohura më parë për ekzistencën e tyre në Shqipëri. Prindërit dhe shoqëria duhet të reagojnë së bashku, ka thënë Balla. Balla ka shtuar se pikërisht për këtë arsye ka shpallur një plan të ri masash sigurie në shkolla në nisje të vitit të ri shkollor. Sipas tij, Ministria e Brendshme është e angazhuar për ta vijuar këtë luftë deri në çelizën e fundit. Ai ka kërkuar aleancë të gjerë me institucionet e tjera, shkollat, familjen dhe shoqërinë civile për parandalimin e përdorimit të drogës. Do të ketë masa konkrete në teren që të eliminojmë kërcënimin që i vjen shëndetit dhe sigurisë publike nga përdorimi i drogave. Do të bëjmë gjithçka që brenda perimetrit të sigurisë në shkolla grupet kriminale të mos afrohen, ka deklaruar Balla. Ai ka bërë të ditur se shumë shpejt do të publikohen propozimet për ndryshime në kodin penal për dyfishim të denimit për krimet që ndodhin brenda perimetrit të sigurisë në shkolla. Të gjithë zyrtarët Maqedonas të dënuar apo që po gjykohen për shpërdërim të detyrës do të lirohen nga vuajtja e dënimit apo nga ndjekja penale. Këtu a mundësojnë ndryshimet në kodin penal që kanë hyrë në fuqi. Ndryshimet janë miratuar pavarësisht kritikave të shumta edhe nga BE-ja edhe nga SBA-t. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimet në kodin penal që parashikojnë uljen e dënimeve me burg për bartësit e funksioneve në rast të gjyqësore për shpërdorim të detyrës, të njëjtën kanë hyrë në fuqi pavarësisht të kritikave të shumta edhe nga Bashkimi Evropian dhe SBA-t. Shefi i zyrës e delegacionit evropian në Shkupë David Gir tha të njëjtën se ndryshimet në formën si që janë miratuar, pa konsultim gjithëpërfshirës, paraqesin rrezik për sundimin e ligjit dhe shkeljen e parimit të pandryshueshmërisë.
The commission also expressed great concern that some amendments in the legislation had a risk of increasing impunity.
Komisioni Evropian shpreh brengosje se disa nga ndryshimet që janë bërë në kodin penal bartin rrezikun e reduktimit të pandryshueshmërisë. Komisioni Evropian gjithashtu thekson rëndësinë e sundimit të ligjit sa i përket gjykimit të rasteve kriminale që duhet të adresohen dhe procedohen në mënyrë adekuate, ka thënë ambasadori Gir. Bashkimi Evropian vlerëson se Maqedonia e Veriut duhet të jetë përkushtuar efikase dhe bindëse në promovimin e sundimit të ligjit përmes luftimit të veprimeve kriminale. Lidhur me ndryshimet e bëra, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup ka njoftuar se një ekip ligjor i saj po shqyrton përmbajtjet e kodit, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit ka rikujtuar autoritetet maqedonase se korrupsioni ka potencial të minojë ambicjet strategjike të Maqedonisë së Veriut. Ndryshimet në kodin penal që tashmë kanë hyrë në fuqi janë kundërshtuar nga opozita shqiptare, e cila vlerëson se pushteti po përgatitet për mbrojtjen e zyrtarëve të saj pas kalimit në opozitë.
Kodi penal në realisht ishte një amnesti e fshehur që u boshte funksionarëve publik, edhe zyrtarëve të lartë të cilët realisht duart i kanë në krim dhe në korrupsion. Prek, zyrtarë aktual qeverisë të cilët përgatiten për opozitë dhe pregaditën, do më thonë që edhe aspektet ligjore t'imbulojnë për krimin dhe korupcionit të cilët e kanë bërë gjatë qeverisës vetë.
Ka deklaruar deputeti Fadil Zendeli në emër të frontit opozitar shqiptar. Por pavarësisht reagimeve, kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë të mërkurën se ndryshimet janë bërë në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Nëse i shihni nivelet e dënimeve dhe nëse i krahasoni me Slovenin, atëherë do të shihni se janë në të njëjtin nivel. Ne më parë kishim një ligj në të cilin dënimet ishin të kohës së komunizmit, ka thënë Kovacevski. Ndryshimet në disa nene të kodit penal u miratuan më 6 shtator dhe parashikojnë përgjysmimin e dënimeve me burg dhe heqjen e plotë të dënimeve në rastet e kesh përdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar gjatë prokurimit publik apo veprave që dëmtojnë fondet buxhetore. Ulje më drastike të dënimit me burg parashihet në nenin 394 që ka të bëjë me veprën penale bashkim kriminal në vend të maksimumit prej 10 viteve burgim që parashihej më parë për atë që krijoi një grup kriminal. Tani me ndryshimet që janë bërë, dënimi maksimal mund të arrijë deri në 3 vjet burgim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Policia malazeze është duke ruajtur një banesë nga podrumi së cilës është hapur një tunel nën toksor i gjatë 30 metra deri në depon e gjykatës së lartë në Podgoricë. Ekspertët e mjekësisë ligjore po përpiqen të zbulojnë se kush ka qëndruar në banesë gjatë muajit gusht. Policia nuk ka gjetur askënd në banesë që ndodhet në rrugën Njegosheva në qendër të Podgoricës dhe siç është konstatuar, banesa u është dhënë me qira personave që kanë përdorur dokumente të falsifikuara. Ndërtesat më të rëndësishme të mbrojtura ndodhen në afërsi të banesës dhe godinës së gjykatës së lartë, parlamenti, qeveria, gjykata kushtetuese e banka qendrore. Aktualisht hetuesit nuk e din motivin dhe qëllimin e personave të panjohur që kanë hapur tunelin për të paktën një muaj. Sipas fotove të tunelit të publikuara nga qeveria e Malit të Zi, kalimet janë të gjera dhe rreth 1 metër të larta. Muret janë të veshura me drasa që duhet të parandalonin shembjen e dheut dhe gurit. Fundi i tunelit çonte në depon e bodrumit të gjykatës së lartë, muri së cilës u çan në vendin ku ndodhen raftet me dosje. Në depon e gjykatës së lartë, përveç dosjeve gjyqësore, mes të cilave ka prova për vepra të ndryshme penale, ka edhe rreth 9 tonë e gjysmë lëndë narkotike të konfiskuara, nga të cilat rreth 2 tonë janë kokainë dhe rreth 7 ton marihuanë. Kryeministri Dritan Abazovic i shoqëruar nga ministri i drejtësisë dhe ai i brendshëm Marko Kovac dhe Filip Agjic vizituan vendin dhe njoftuan se gërmimi i tunelit nuk mund të bëhej pa ndihmën e gjykatës së lartë. Krimi i organizuar funksionon duke pasur njerëz të përfshirë në të gjitha institucionet. Mendoj se kjo është një përpjekje për një veprim të koordinuar që u pengua, tha kryeministri Abazovic, i cili shtoi se janë regjistruar disa persona që mund të jenë të lidhur me këtë rast. Partia Demokratike e Socialistëve vlerësoi këtë deklaratë si përpjekje të ngathët të Abazovicit për të hequr nga vetja dhe ministri Agjic barën e përgjegjësisë për rrëmujen në sektorin e sigurisë, e cila nuk do të kaloj. Ligjet për punët e brendshme dhe për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare përcaktojnë qartë detyre kujt është të mbrojë institucionet kundër zbulimit dhe të sigurojë sendet që përbëjnë prova në procedimet penale, tha kjo parti. Oficerët e administratës policore sigurojnë objektet e gjykatave dhe prokurorive. Sipas Abazovicit, motivi i gërmimit të tunelit është përpjekja e kartelit të drogës për të kontaminuar provat kundër tyre në depo, për të cilat ai dyshon se kanë pasur ndihmë nga gjykata. Pas zbulimit të tunelit, kryetari i gjykatës së lartë Boris Savic tha se pothuajse asgjë nuk mungon. Ai shprehu dyshimin e tij se qëllimi i autorëve ishin dëshmit në depo, pasi për to tashmë janë bërë ekspertiza dhe në baza të tyre tashmë janë nxjerr akt akuza apo akt gjykime. Siç tha ai, nuk do të kishte dëme të pariparueshme nëse do të vidheshin disa sende. Ne kemi të drejtë dyshojmë se personi që e ka punuar atë tunel ka pasur plan për të shkuar në dhomën e mbajtjes së të akuzuarit, tha gjyqtari Savic. Duke qenë se ajo dhomë ndodhet afër depoz, ai përmendi edhe mundësinë që tuneli të jetë hapur në përgatitje të tentativës për arratisje nga një prej të pandehurve, duke theksuar se është herë të flitet për këtë. Drejtori i drejtorisë së policisë Nikola Terzic vetëm tha se mendon se askush nuk ka investuar kaq shumë mund dhe përpjekje për rekreacion. I kthehemi edhe një herë zhvillimeve të fundit nga takimet e mbajtura sot në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk e pranoi propozimin e BE-s për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por se kërkoi që të formalizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Sot me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić kam tentuar që të gjejmë zgjidhje për një rrugë për para, bazuar në propozimin ton. Fatkeqësisht, pas një takimi të gjatë, kryeministri Kurti nuk ka qenë i gatshëm që të ecë për para në fillimin e një procesi të besueshëm për themelimin e asociacionit. Jemi përpjekur shumë, por për fat të keq, sot nuk ka qenë mundur të thyhen dallimet, tha ai duke shtuar se Vučić e pranoi propozimin e BE-s. Borrell sqaroi se propozimi Bllokut Evropian është që marrveshja për normalizim marrëdhënjesh të zbatohet nga të dyja palët paralelisht. Ky ka qenë kompromisi më i mirë që kemi mundur të ofrojmë, tha ai. Krye diplomati evropian tha po ashtu se nuk ka përparim në shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe. Takimi në Bruxelles u zhvillua në kohën e tensioneve të larta në veri të Kosovës, ku jetojnë rreth 50.000 serb dhe përbëjnë shumicën lokale. Kurti dhe Vučić zhvilluan paraprakisht takime të ndara me ndërmjetësuesit e dialogut, shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të dërguarin e BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Situata atje është acaruar qysh nga fundi i majit. Atë kohë grupe serbësh ka nisur protestat për të kundërshtuar vendosjen e kryetareve shqiptar në përcjelljen e policisë në zyrat e komunave në veri. Këta kryetar kanë dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit që janë mbajtur në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, por që janë bojkotuar nga popullata lokale serbe. Bashkimi Evropian kërkon vazhdimisht nga Kosova dhe Serbia që të zbatojnë gjithçka të dakorduar. Normalizimi i marrëdhënieve një herë është kusht për të dyja vendet që të përparojnë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, ju rikujtojmë se mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ne jemi po ashtu aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.